Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Naš gost v današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu je gospod Ivan Brodnjak, specialist za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Gospod Ivan, dobro jutro.
Lepo dobro jutro.
Poglejte, pred nami je setev oljne ogrščice. Že lani ste omenili, da je zelo pomembno, da se držimo terminov, datumov, da ne zamujamo. Kaj bi letos rekli?
Ja, enako. Lahko bi rekel, da je oljna ogrščica v zadnjih letih postala, sedaj ko ni več sladkorne pese, nekako tretja kultura na naših poljih, predvsem v severovzhodni Sloveniji. Moram reči, da je čudovita rastlina. Poleg tega, da raste v zimskem in pa jesenskem času, ko je več padavin, praktično leto ogrščica ni doživela nobenih posledic suše. So tudi cene, letos je bila nekoliko nižja, od 330 do 470 evrov po toni, in če dosežemo pridelek nekje 3, celo 4 ali pa celo 5 ton, se da doseči pri tistih predelovalcih, celo na lažjih tleh, so to lahko odlični dohodek in obenem imamo tudi, glede na to, da ta rastlina odlična izboljševalka tal, v tla vnesemo tudi precejšnje količine humusa in tla za oljno ogrščico so izredno, izredno primerna za številne kulture kot predposevek. Ne? Tako da oljna ogrščica ima dejansko, dokler sladkorne pese ponovno ne bo na naših poljih, zelo, zelo velik pliv in pa pomembna rastlina na naših njivah. Res za visoke pridelke pa je res potrebno upoštevati tehnologijo. Pridelke so prenos od 1000-1500 kilogramov po hektarju, pa pravim tudi do 5 ton, ne, in temu primerni je tudi dohodek. Ne. Zdaj za visok ali pa dober pridelek, v zadnjem času se sejejo predvsem hibridi oljne ogrščice, semena gre okrog 2,2 do 2,5 kilograma po hektarju samo, ne, tako da morajo biti sejalnice tudi relativno kvalitetne, to so navadne te žitne sejalnice, ki so prilagojene tudi za setev teh drobnih semen, in se relativno kvalitetno da posejati. Zelo pomembno sedaj, ravno ta trenutek pa zelo pomembno čas, optimalni čas za setev oljne ogrščice je 20. avgust do 10. september, se pravi, to je ravno zdaj, in je smiselno, da se čim prej poseje, četrti dan potem je treba paziti, četrti, peti dan začne ogrščica vznikati, ne glede na to, ali so vlažne, ali so suha tla, zanimivo, tudi suhih tleh, kar dobro skali, takrat je treba paziti že na bohača, potem je pa paziti treba na repno grizlica, spomladi na kljunota in še potem na repičara. Tako da so predvsem insekti, so predvsem problematične voljne ogrščice, to je predvsem zaradi tega, ker jo sejemo tudi na precejšnjem delu Slovenije kot rastlino za ozelenitev in praktično imamo skozi celo leto ta posevek koljne ogrščice in ti insekti se selijo iz teh posevkov za ozelenitev na glavne posevke in tu je kar maličko problema.
Torej bi morali biti pozorni po žetvi, verjetno prekiniti ta krok ali ne?
Idealno bi bilo, da bi po žetvi tista ogrščica, ko izpade, potem jo nekako poškropili ali uničili ali kazem. Za oljno ogrščico se da odlično seja tudi ajda, na primer v istem letu lahko na isti površini imamo dva pridelka po naših izkušnjah, je lahko to odlična kombinacija, najprej oljna ogrščica, ajda, naslednje leto koruza in s tem lahko praktično tri pridelka, imamo tri dobre pridelka v dveh letih. Ne? Ja, ravno to, ne, te ozelenitve in ti predvsem bohači, repičar in pa kljunotaj se selijo praktično iz teh posevkov, kjer je od prejšnjega leta ostala oljna ogrščica na te naknadne posevke in to je velik problem.
Kaj bi rekli potem, kakšni posevki morajo v zimo, verjetno neprebujni?
Aha. Nekako po naših izkušnjah še se ni zgodilo, da bi bili ti posevki jeseni prebujni. Ne? Nekako 8 do 10 listov, da gre v zimo, da se začne nekako oblikovati že koren in na izhodu iz tal bi moral biti premer tega korena vsaj 1 cm. Ne? To je nekje 8 do 10 listov in 1 cm premera iz tal. To je takšna optimalna zadeva. S tem, da v jeseni je smiselno tudi poškropiti proti boleznim in s tem ti fitofarmacevtska sredstva, ki se za zatiranje bolezni, to je bele te trohnobe, obenem so neka vrste tudi rastni regulator, ki znižuje te rastline oziroma nekako preprečuje, da grejo te rastline v zimo previsoke, obenem pa se razvija močan koreninski sistem, ki dejansko preživi tudi to zimo in spomladi dejansko to rastlina eksplodira. To je odlična rastlina tudi, ker je medonosna ne? In tako da ima več funkcijsko nalogo.
Gospod Ivan Brodnjak, morda še pogled na samo gnojenje pred setvijo, kaj bi svetovali?
Ja, dobro vprašanje. Oljna ogršica je ena od rastlin, ki potrebuje poleg fosfora, kalija, dušika, tudi žveplo. Ne? Zato predvsem se priporoča že pri osnovnem gnojenju gnojila, ki poleg teh dušika potrebuje nekje v jeseni do 30 kg, se pravi, če uporabimo nitrofoskal že jeseni, ki ima nižjo vsebnost nitrofoskala nekje do, kazim, do 400 kg, oziroma glede na potrebe, je smiselno tudi dodajati že jeseni žveplo, predvsem pa pomembno dodajati to žveplo tudi v spomladanskem delu. Ne? To praktično velja ne samo za oljne ogršice, pa velja tudi za druge kulture. V zadnjem času namreč zelo primanjkuje žvepla v tleh. Včasih smo dobivali tudi po 60 kg žvepla iz zraka, takrat smo imeli tiste kisli dež, umirali se gozdovi, zdaj so tovarne napravile odžveplevalne naprave in še dobimo samo 18 kg žvepla, tako da žveplo pa je makroelement in bomo ne samo pri oljni ogršici, ampak tudi pri žitih se že zelo, zelo pozna, če gnojimo z mineralnimi gnojili, ki vsebuje žveplo. Predvsem pa potem lahko žveplo dajem v spomladanskem delu, ne samo kan, ampak kazen te uniko, energiko in druga gnojila, ki vsebujejo tudi do 30 ali pa celo več procentov žvepla in s tem dejansko izboljšamo dostopnost tega hranila, ki je pa ključno za visoke pridelke.
Gospod Ivan Brodnjak, na koncu, kaj bi po črto rekli vsem tistim, ki v teh dneh hitijo pravzaprav, da bo setvišče dobro pripravljeno in bodo sejali oljno ogrščico?
Ja, tistim, ki se še odločajo, predvsem je v kmetijstvu potrebno biti natančen, pedanten. Se pravi, posejati pravi čas, pogniti z pravimi gnojili, biti natančno opazovati tudi naleč škodljivcev. V oljni ogršici je pomembno, posebno pomembno tudi mogoče postaviti kakšne te rumene plošče in potem dejansko vidimo na osnovi tiste rumene plošče, ali je na njivi bohač in v tem primeru ga bomo četrti, peti dan že uničevati v primeru, da ga nimamo, pač te to škropljenje ni potrebno. Ne? Predvsem biti natančno, upoštevati vse ukrepe in v primeru vseh tehnoloških ukrepov bomo zelo, zelo zadovoljni. Ogršica namreč rastlina, ki nam kljub spremenjenim podnebnim spremembo lahko da zelo, zelo dobre rezultate.
Ja, hvala lepa za vsa ta navodila, za vse te nasvete. Lep dan vam želim.
Ja, hvala tudi vam in vsem poslušalcem Radia Ognjiče.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.